heldur að vildi gjöra svona byrja eftir.
Já, nóttina fyrir 20. janúar 1921 dreymdi mig allenkennilegan draum meðal annars vegna þess að í draumnum var eftirfarandi erindi. Nær mér færðis fljóðið mæta, fölnar upp og þannig þér. Hér megir hægt að bæta ef hugrun þetta þykur þér. En ef þú vilt mín vinur gæta vina þín ég trúfast er. Þetta var komið draumnum.
Uh-huh.
En ég þótt verið komin til Ameríku. Já, já, kom þar inn í, eða var þar á gangi, fyrst á götu. Svo hitti ég þar mann og hann var íslendingur að mér þótti að talaði íslensku í það minnsta og var trésmiður. Og ég eiginlega fékk hann sem nokkur konar leiðsögumann, svona.
Já.
Svo stefnir hann þar að stóru húsi og ég heyri að það verið þar að spila og eitthvað hljóðfær inni. Ég heldur bara að opna dyrnar og hann gengur raklitt inn og undan mér. En svo eftir ég allt var opið þá labbaði ég nú eftir svona í húmáttina. Og þá var þar kvenmaður að spila á hljóðfæri og ég hafði aldrei séð svoleið hljóðfæri áður. Það var svipað á píanó nokkuð. En þó öðruvísa því leiti að það lágu strengir niður úr því á víð og dreif. Og svo steig hún eins og skammelíkt og var á vefstólum. En draf samt á nótunar með fingrónum. Og mér þótti hún vera að spila þarna svona. Hann stendur þar álengdar dálka stund. En svo kemst ég að þeirri niður stöðu að hann mun vera að draga sig eftir þessari stúlku eiginlega. En hún ekki vilja hann. Og eftir dálka stund þá snýr hún sér að mér. Og hún talar íslensku allt. Og spyr mig hvort ég með langi læra orgel. Jú, jú, ég hafði ekkert á móti því. Þá fer hún í annað herbergi. Og þar er orgel inni. Og hún fer að spila á það. Og svona fer að benda mér á ýmislegt. Svona sýna mér nóturnar og svo leiðis. Svo að þegar ég er búin að vera þarna dálka stund, þá dett mér það í huga, ég sé nú þarna líklega kannski sem leit ekki velkomin. Sé nú ekkit víst hvernig þetta verði lagt út þegar ég sé nú sestur þarna inn með henni. Svo ég lít út um gluggan, þá sé ég að það er gamall maður, ég fullorðin maður á gangi úti. Og hann svona lítur inn gluggann og mér finnst það nú verið heldur óhýrt auga sem hann gefur okkur. Svo þetta er svolítið stund, þá snarast hann inn og er alveg hreint ofstopareiður. Hann talar íslensku líka og allt saman. Og fer nú að skamma stelpuna fyrir það að vera að draga útlendinginn til sín en frammi býði maður sem að já, ríkur borgari eiginlega, borgarinnar sem að sé að sækjast eftir ástum hennar. Já, hún segir að það verði nú að hafa það eiginlega, maðurinn hafi nú komið á tilviljun og eiginlega sér til láns því hún vilja ekkert með hinn mannin hafa. Já, hann vil nú helst þá að mér virðist kasta mér á dyr bara, láta mig fljú út. Og þau þjarkaði alltaf þetta þá til að ég sé hann tekur upp skambissu. Svo ég veist með mér nú það. Maður er við komin í laglega klípu hér. En það var nú að hafa það úr því sem komið þér. Það var það nú svo að vera. En þegar hann tekur upp skambissuna þá stendur hún upp og sest á nén á mér. Og segir hún að nú skulle skjóta því þá sé mér bæði þó í einu. Hann skuli bara láta kúluna ríða. Og mér þykir hann eiginlega ekki alltaf hika við það. En það er borðar rétt við sem við situm. Og svona glös á því, vasklöð eða mjólkuglös eða vasklöð svo leiðis. Svo ég gríp eitt glasið og snara því svona af hendi til hans. Og það lendir úlíðnum á hann minnmitt að þar sem ég hélt á byssunni. Svo byssun hrekkur á gólfið. Þá hrindi ég stelpunni af hnén á mér og stekku upp og nægi byssuna. Og þá var farið að síga svolítið í mig svona. Svo ég segi honum að nú sé ekkert víst hvernig leikurinn endi. Svo hann skulle nú alveg hafa sig hægan. Og hann samtist á allt saman fyrir rest og ætlaði bara að láta mig hafa stelpuna. Var allt í besta bróðirnum eftir. En þessi vísa kom þann inn í draumnum minn mitt. Og svo var það nú til þess að morguninn undir eins og ég vaknaði, þá spann ég nú viðbót við til þess að draumurinn yrði heild.
Jaha.
En þetta er svo eina sem kom svona.
Já.